Telefonoaren bestaldean Luixe daukagu. Arratsaldeon, Luixe.
Arratsaldeon, bai.
Ba, esaten nuen Gazte Hegamen inguruan, zuen ibilbidearen inguruan itzein go dugula gaurkoan, ba orain dela gutxi zuen desegitea nolabait ba iragarri duzutelako, baina baita ere ba prozesu eratzaile bat martxan jarri behar duzutelako. Goazen hasieratik Gazte Hegamen ibilbide horretaz hitz egitean ebauzu, noiz sortzen da eta zergatik?
Bai, ba, bueno, Gaztegan ezagutuko duenez jende gehienak jadanik 2008ko urtean jaio zen, eta gure jaiotze hori eman zen Euskal Herriko Gehi Askapen Mugimendu erakundearen baitan. Lanean ibili gara 4 urtez, eta gure azkeneko agerraldia izan zen 2012ko martxoan egin genuen Durangon egin genuen heteronormaren kontrako gazte burdela izeneko jardu aldienetan. Da, bueno, hor ikusi dugu 4 urteko ba urrats bat itzi behar genuela, eta garai berria datozenez eta gure herriak garai berri baten murgilduta dagoenez, ba, aro berri bat azteko premia ikusten genuen. Eta premia hau zergatik izan da, ba, internetak eta nagusiki ardura ikusten genuen, eta hori hartu behar duela protagonismo guztia. Orduan, gazte mugimenduaren barnean, orain, inoiz baino beharrezkoa dugula, ba, indar metaketa bat egitea, eta gure herriak eta gazteriak dituen premiak antolatu, eztabaidatu eta argi utzi zer zentzu diren gure helburuak, eta aurrera atara hau guztia itotzen gaituen heteronorma eta heterofasismo honekin bukatu ahal izateko, eta gure bizitzak eta gure sexualitatea indarrez hartu guztiok elkarrekin esku bakar batez, eta aurrera egin, ba, gure bizitzen ardura bakarra daukagularik.
Bueltatuko gera, ba, prozesu eratzaile horretaz edo horren atzean dauden asmoetara, baina behin eta berriz aipatu duzu gazteak, gazte mugimendua, sortu zinetenean zergatikan uste zenuten eta zergatik uste duzute gaur egun ere alaba da, ba, sexu askapenerako mugimendu gaztea egon behar dela?
Ba, azken finean, herri honen etorkizuna garelako gazteok, eta hori ez dago, bam, zalantzarik ez dago, eta argi utzi dugu Euskal Herrian urteotan, ba, gazteon lana dela eredu nagusien, eta bagarela gai, eta argi utzi dugu bestein bat esparrutan gazteon erronkei aurre egiteko gu garela eta kapaz garela berez hartzeko, eskuekin hartzeko, da gure buruekin jabe izan, eta proiektu hauek danak aurrera ateratzeko ezinbestekoa garela, ba, berez arduradun politikoek, ba, agertzen duten zentzu faltagaitik eta babes faltagaitik.
Lau urteko ibilbidea induzutela esaten zenigun, zeintzuk izan dira lau urte hauetan ba, momentu politienak, oberenak, eta baitare akaso zeintzuk izan dira egin dituzuten akatsak?
Bueno, ba, momenturi politenak, ba, ikustean zen lako giro, ba, giro ona sortzen genuen hainbat talde desberdinekin, eta gazterian esparru desberdinetan lan egiten duten beste hainbat erakunderekin sortzen diren, ba, indar metaketa horietan, eta, bueno, eredu bakarretara edo ez dait koinciditzen dugunean, ba argi daukagula gure herriaren eraikitze prozesu horretan ba bat gato zela, hori oso polita da, baino bueno, hortze bertan sortzen diren erronka guztiak ba aurrera eraman alizateko ba argi daukagu ere hori lan polita izan daitekela, baino indarrez egin behar dena, eta askotan ba une latz askotati pasatu behar gara, ba ikusita zelan borrokatzen dugun, zelan aurrera egiten dugun, ba suertatzen zaizkigun arazo guztiekin, ba adibidez Elizak eta Eskumako taldeek agertzen dituzten haien ba mentalitate fasistekin eta haiek burutzen dituzten erasoen kontra, baino bueno, holako momentuak beti bizi behar izan ditugu eta hoiekin akabatzeko gaude hemen, eta hori argi daukagu. Gero hausnartzeko zelan zentzuk izan diren akatzak, ba igual bateratasun falta askotan, eta ba hori faltan izan dugu askotan be indarmetak eta horren beharra, baina bueno, autokritika egin, militanteok hausnarketa sakon bat egin, eta hori da egin duguna, eta horretan gaude oraindik, eta prozesu luzea izango da, baino hortan izango gara eta hortan gaude, gure ibilbideari buruzko kritika sakon bat egin eta akatzetaz ikasten da beti azken finean. Orduan hori da daukagun ideia bakarra. Orain arte izan ditugun akatz horiek ba gainditu alizatea.
Baterak eta falta hitz egiten duzunean, ez dakitari zaren beste sexu askapenerako eragile batzuekin baterak eta falta, edo beste eragile mota batekin ari zera?
Beste eragile mota batzuekin, ez? Gugandik hurbilago dauden ba talde batzuekin zen, bueno, azken finean, gu defendatzen duguna argi dago, ez? Gu ez goaz bat ere talde erreformistekin, gu argi daukagu zein jendarte mota nahi dugun sustatu eta nahi dugun gauzatu, eta gu adibidez ba talde erreformistekin bat ez gatoz, eta naiz eta indarmetak eta baten aberatza da guztien hitza eta guztien sentitzeak entzutea be, baino argi daukagu gu ez goazela identifikatzen gure gain talde politiko gehienek konformatzen duten edo adierazten duten konformismo hori. Gu bagoaz iraultza sexual bat egitera, gure buruen jabe izatera, eta ez goaz botere strukturek inposatzen dizkiguten baldintza horietan sartzera. Inundik inora, ez gara konformistak, eta argi daukagu gure sexualitatea eta gure sexu aukera utzo horiek baino haratago joan nahi dugula.
Prozesu eratzaile horretan berean sartu baino lehen, pixkat testu inguruaren inguruan galdetu nahi nizun. Ba, gazte erakundea, segi gazte erakundea, orain dela hilabete batzuk ere bai desegin zen, nola baiteko prozesu eratzailea sortu dare bai gazte mugimenduaren inguruan, badago ere bai baterak eta zide edo hitz egiten zenuen, eta ezkerra bertzalea, maila politikoan, beste maila batetaz ari gera, baina bai baterak eta bat ematen da, ez dakit, zuen erabaki hau gazte egan desegitea eta prozesu eratzaile bat abiatzea guzti honen markoan kokatzen den, ala beste zerbait den?
Ba, berez beste zerbait da, baino zuk esan duzun bezala, zein beste talde asko, momentu justu hau ikusi dute ziurrenik oberena, ba, ez zaitu urratz berri bat azteko, ez? Eta ba, guri baita, ba, berdin pasatu zaigu. Gu ez gara talde bat kokatzen dana alderdi politikoetan, ez da ezta hildo bateko politika baten bertan. Ez gu independientea gara, badaukagu bakoitza, badauka bere sentiberatasun politikoa eta bere ideologia, eta gu gure ateak eta irekita ditugu talde guztientzako, oza, alderdi guztietako talde politikoentzako, baino baita badaukagu gauza argi bat, gu pisteragoa zela iraultza sexuala Euskal Herriko gazte mugimenduan kokatzen den iraultza sexuala, eta bide hori egiteko ba guztion eskua, guztion lana eta guztion indarra behar dugula eta eskatzen dugula.
Pixka bat gehiago sakontzen prozesu eratzaile horretan, akaso orain dela urte batzuk ulertzen altzen sexu askapenerako borroka gehi lesbianen borroka bezala beraien eskubideak lortzeko, baina gerozta gehiago hainbat teoria zabaldu dira gizartean, gizarte mugimenduan, gazte mugimenduan, eta gerozta gehiago ulertzen da bazuke aipatzen ari dituzun termino horiek iraultza sexuala danoi dagokigula eta ez bakarrik batzuei edo besteei, horrela planteatzen alduzute prozesu eratzaile hau.
Bai, argi dago. Ez da, eta bai badakigu urteetan zehar ziurrenik kokatu dela bakarrik ba homosexual edo transexual edo gay, lesbianen edo ba esan nahi den moduko pertsona horien inguruan, ez? Ardura hau, baino gu haratago goaz. Gu argi daukagu gazte mugimendu hau guztiok edatuta eta guztiok piztuta da guztiontzako izan behar dela, eta ez garela soilik gay, lesbiana edo transexual, baizik eta disidentzia sexual guztia, baina guztiaren ardura dela hau, eta disidentzia sexuala horri buruz mintzatzen garenean esan nahi dugu bere sexualitatea inposaketa guztietatik at topatzen duten pertsona oro garela.
Horretarako, ba, azkenian denok izan beharko ginateke nolabait disidente sexual, ez da?
Izan beharko ginateke, bai.
Ez dakit, planteatzen ari duzuten nolabaiteko metodologia basaiatzeko, akaso orain dela urte batzuk implikatzen ez zen jende hori, pentsatzen ari naiz gazte mugimenduan beran, ez? Hainbat alorretan. Implikatua dagoen jende bat, akaso horretan ez dena inbeste, bere seksualitatean implikatzen ez dena hainbeste, ez dakit aztertzen ari dituzuten nolako tresnak erabili jende hori ere bai prozesu eratzaile horretara erakartzeko.
Bai, argi dago, hori da gure erronka horietako beste bat, ez, jendeari helaraztea ba sentimendu hori, eta ez sentimendu hori bakarrik, jakin dezatela edo ulertaraztea zelan gazteria osoaren ardura da gure alor guztien borrokak aurrera eramatea, eta bai urte askotan egonda oso aparte edo oso aldenduta hor izkina baten hau izan dana borroka sexuala edo, eta bai gure borroketako beste bat hori da, ba, jendeari helaraztea guztion ardura dela eta beharra, ez? Politikan aritzen den jentia, beste alor soziopolitiko batzuetan aritzen direnak, kulturan, euskaran, guztion parte dela, sexualitatearen eremua eta sexu aukeraren alorra, eta guztion artean eraiki beharreko prozesu badala.
Eta kontu teknikoetara nolabait deitzagatik pasata. Entzuten ari bagaitu norbait interesa pizten ari duguna, eta hori espero dut, interesatua bazkenean prozesu eratzaile honetan parte hartzen. Nola egin alko zuen?
Gugan aurbilduz, argi izanik bera dela bere sexualitatearen jabe bakarra, bere gorputzaren jabe bakarra, eta argi izan behar duela, edo behintzat konturatu behar dela zen nolako momentutan gauden, ez? Eta zen nolako klima ikusten duen honen inguruan politikarien artean zertatuta. Eta konturatu behar gara zelan eskumako alderdiek eskutik helduta doazela Elizarekin. Eskutik helduta doazela ultra eskuineko taldeekin. Ez, eta azkenean horien ideia bakarra dela gure buruak kontrolatzea, haiek nahi duten jendarte kutre horretan gu sartzea eta gu sometitzea, eta interesantia izango litzakena pertsona horietan entzuten ari garen da bere interesa piztuko duten pertsona horietan, hori da Euskal Herri azke bat piztera goazela, eta baita sexu alorrean, ez? Herri azke bat izan behar dela azken finean eremu guztietan azke.
Luis, ez dakit zerbait falta zaigun esateko edo azpimarratzeko?
Data izango litzateke
importantea,
garrantzitsua, adierazteko, topaketa guzti horiek hasiko dira gauzatzen azaroaren 17an Bilboko Zazpikatu Gaztetxean, eta asamblea irekiak izango dira teknika berriak izango ditugu guztion indarrak eta guztion ideiak eta guztion kezak eta galderak plazaratzeko, hori garrantzitsuena delako, eta bueno, bestetik esan, hau izango dela prozesu eraikitzaile bat, eta izango dela parte hartzailea, eta guztion zerezana dala garrantzitsuena.
Espero dezagun alik eta oberen ateratzea, gogoraraziko dugu azaroak 17an esan duzu?
Bai.
17an goizetikan Zazpikatu Gaztetxean, eta kaso ez dago gaizki ere zuekin harremanetan jartzeko, e-maila eta kaso web horria edo bloga eman nahi baduzu?
Bai, gu jarraitzen dugu gaztegan.wordpress.com elbidean blogarekin, eta gero jarraitzen dugu baita Facebooken sexu askapenerako gazte mugimendua Facebooko atalean.
Oso ongi, Luixe, mila esker gurean izateagatik eta
esker,
eta animo prozesoratzaile horretan.
Bai, eskerrik asko.